Ou Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi topia tukumi bali na moko na ndambo 21h30 na Bunagana pe monile nyoso ya ikolo Congo Demokratika awa na Washington tukumi nde 15h30 to ngonga ya zomi na mitano na ndambo mpoko elamu pe boye bulamu na sango ya mokili ya lelo edition na bisho ya mibale epesamili bino utu Washington DC na VO The Voice of America, lolaka la Amerika. Patu makala la Alimasi na Franklin Sidraka bazali onzela ya masini. Tukopesa bino sango ya mokili ya lelo. Ya motu ya na sango na biso ya mokili ya lelo ezali. Bituluku na bato bakitaki obalabala lelo na Goma na Nord Kivu pona kopamela bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya Rwanda pe kopesa mampiko na mampinga maikolo Kongo Demokratika bayike bapunzaki ba magazini pe balukaki na mituka pona kotala soki bayimboka Rwanda bazali kuna.
To sengi na gouvernement au lieu to tikala na état de siège ba renverser mbala moko to kota na état de guerre parce que Rwanda na Uganda na Botswana ba sali déjà une provocation et donc
koleka kama mibale ya bakima bitumba ya ekolo Burundi bazongisa mboka na bangu toka ya Lusinda na Mulungwe na Fizi na Sud Kivu mukambi ya misalamiye na Uvira ako yanola biso na sango eye
bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire ezali la makanisi na bango na kondima la bango bayaki bakima kibaza bakimi makambo mingi zalai na Burundi
bosenga ya makila bozali makasi pona bakoni ba SS basi bauti kobota bato ya maladi kilikili lokola malaria pe ba soda baye bauti kozoka na bitumba na ekolo Congo Demokratika elubi mabungisi ya kopesa makila na ekolo oyo tokolanda yango awa.
Kopesa makila eza malamu mingi eza pona ba accidenté ba anémique ba ta ba maladi ba so bazo pona ba césarienne exemple ce qu'on est en minute yo ba soda na biso bazana est bazo bunda bala bezo makila.
Festival ya mibale na kombo ya Mzuri Africa Mzuri Festival ekosalama na Kinshasa nguma mokonzi ekolo Congo Demokratika utu le 17 juin kino le 2 juillet. Mama Sonia Kabanda Maliza mobandisi na yangonde ya kolimbo la biso na eteni na biso tubingi lokoli ya mbone yango tulanda sango tukupesa bino na bokuse na wabino edi sango tulanda. Batu bakitaki lelo obalabala na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kopamela bitumba ba M23 bazali kosala na Rutshuru na etuka eye batambuli baye bazalaki bankoto balobi Rwanda ezali kopesa batomboki ba M23 pe bapesi makasi na mampingama ekolo Congo Demokratika FRDC yango nde maloba maike mazalaki kati na mokanda bayike kati na batambuli bapesaki na bakambi ba etuka botambuli bwango busalamaki na bobengisami ya mangomba ya bayeba bundaka pona makoki mabomoto nzokande lobi loleki bato bayike pe batambolaki na Kinshasa enguma mokonzi ekolo Congo Demokratika pona kosenga bokatani ya boyokani na Rwanda pona lusungi balobi ekolo eye ezali kopesaka na batomboki ba M23 bayeba botolaki mikolo mibale mileki Bunagana kaka na Nord Kivu ezalaki pe na bobengisami ya ma mouvement citoyen Nzike. États-Unis elobi emitungisi penza na bitumba na mondele ya ekolo Congo Demokratika pe ndenge basoda ba mampinga ma Rwanda ba monani na mabele ma Congo elobi ambassade ya États-Unis na compte Twitter na yango liyebisi ya ambassade lisingi suka ya ezaleli inso ya matumuli pe maloba ma bopelisi moto pe ekebisi pona bokingi ya etuka pe pona bomoi ya batu bavandaka na monili ya ekolo Congo Demokratika. Bampinga Marwanda malubi makokoba kuluka ete bitumba biwutaka na ngambo ya ndelo ya ekolo na yango bisukisama na liyebisi lia yango RDF uezali Bampinga Marwanda esakoli ete bo bateli pe bo kilia bana ba Rwanda pe ma ya mabele Marwanda bo salami malamu kinusika Bampinga Mauganda pe mai mai kolo Kongo Demokratik mabandaki lobi loleki etapi ya kubundisa elongo ba ADF na Irumu na ituka ya Ituri UPDF na FRDC ba bakisaki mikolo na misalami ya bango elongo na suka ya Sanza eliki mbula materi ya Rwanda elobi ete elimbite ndenge bo memami bwa yambo ya mpepo ya batu babengala na Royaume Uni pona kokotaka na mayua bo sami lisusu te bo memami bwango bo salami akite mpo baike basenga kina bazuzi kotala lisusu likambo na bango na Royaume Uni molobeli ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo alobi na AFP ete mboka na ye e kokoba kozala na boyukani bo salamaki na Royaume Uni po bato baye batindama na mabele Marwanda Yolande Makolo abakisi ete bato baye basalaka mibembo ya makama mingi mpo pasi bayukaka ezali pe mingi mpepo ya yambo esengelaki komema bato baye na Kigali lobi loliki na mpokwa kasi elongolaki na mokano ya bazuzi eklesia ya Anglikana na Royaume-Uni lope ONU na mabongisi misusu ya makoki mabomoto bazali kotemela boyokani boye bosalamaki kati na Rwanda na Royaume-Uni mpona kotinda bato na ekolo eye. CPI Cour Pénale Internationale esakoli liwa lia moko na bakambi ya basoda ba Libi Mustafa Boussaï al-Wefali oyo afundama na mbeba ya bitumba CPI elobi esukisi bongo kolandela ye chambre préliminaire ya CPI nde elobi sango yango na Mali moko na bakambi ya ba jihadiste tope badongolo meso a kangamaki omokolo mwamposo na ndelo ya mboka desika basoda ba France bazali tango bazali kosilisa eteni na bango ya suka na bolongwi na ekolo oyo
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Bituluku na bato bakitaki obalabala lelo na Goma ya nguba mokonzi ya Nord Kivu pona kupamela bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya Rwanda pe kopesa mpiko na mampinga maikolo Kongo Demokratika. Fiston Isemwami azalaki na balabala tulanda sango apesi biso awa.
Wana mingongo ya bayimboka ya ngumba Goma, batata ba mama mpe bilenge anso ya quartier zomi na mwambe, basopana kina balabala ya ngumba mkonzi etuka Nord Kivu, wuta na ngonga ya sambo ya tongo. Balakisa kikanda na bango, nakota lulenge batombo kiba ya 23, bazali kokoba kubundisa mapinga maikolo Kongo Demokratike. Milulu miyaboye, misale mananute na ngumba Goma. Marongavo, mokambi ya sosite sivili ya ngumba Goma, alimbo la kibiso ntina ya milulu miyabango. Tuyo kama Rongavo.
Tosengi na gouvernement, olie totikala na etat de siège, ba renverse mbala moko tokota na etat de guerre. Parce que Rwanda na Uganda, na Baksoana, ba sali deja une provocation, et donc il faut que tokota na etat de guerre. Ba mi balé tolingi, arrolement à ba jeune na kate a part de se, donc tolingi to rajeunir armé na biso. Ba vieux baza na kati, baza ba retraite, pe toza na ba jeune belé, mais tolingi kaka arrolement na soutien na kati ya formation toza fort peto kolonga bitumba oyo Rwanda na Uganda bazoti ya biso rakati osengi president na biso akase deja diplomatie ba ambassade wana e kangama jusqu'à ce que guerre kosila parce que toza mona misala ya ba ambassade wana te koti na komba après to mona Congo eza eza na ba force de longo eza na na mbongo na munition ti merci na population nyoso ya Goma anguma ezalaki yango na zomo isake bato mosusu baza passé contre agresor ya Rwanda.
Ati na nzela bilenge baye tokutana kina bango balobi na kanza inso ete bazali na mposa ya koyekola mosala ya kisoda mpo ete basunga mapinga maekolo na bitumba mpe basilisa basima manduki baye ya M23 libela. Tuyoka moko na bango
esenga jeunesse mobimba esenga kaka za kama nduki ba proclamer Colonel Jano Bitongala, Mukambi Amibale ya 34e région militaire, un peu chargé des opérations et renseignements. Ayambaki Mukanda, un tope memo, ya bilenge baye, na kimyampe na esengo. Mpo na ye, milulu miango mizali elembo, ya bolingo ya bayimboka, na mapinga maekolo. Tozaki maloba ma colonel Jano Bitongala.
Elo bazo sala, bazo lakisa patriotisme. Ya que ça pour eux. Elo bako sala kaka yangouan. Ba lakisa ki baza sima ya forces armées, ya République démocratique du Congo, pour qu'ensemble, toluka solution à problème.
Bilenge engumba goma bakitaki penza na ndelo ya mboka Rwanda na ekolo Congo démocratique na esika ebengami grande barrière pe petite et pa iwapi bayembaki na mongongo makasi loyembo ya ekolo tope hymne national kasi bakatisaki ngambo te uta engumba goma fiston isi mami pour le lac à l'Amérique.
Matondo mingi fiston isi mwami uto goma. Nzokande batobayike ba punzaki ba magazini pe ba komaki koluka luka na mituka soki ba komona baye balobi bazali batoba uta na Rwanda. Kuleka kama mibale na bakima bitumba ya ekolo Burundi ba zongisa mi mboka na bango lelo uto kan ya Lusenda pe Mulongwe na Fizi na Sud Kivu uta Uvira Vedaste Ngabo atunaki mwa mituna na mokambi ya misala mitali bakima bitumba na Uvira Dominique Kaleko Tolanda
activité à lelo.
Oui, les Abongo, les réfugiés, les Bauti, Lusenda, na Mulongwe, Bakomia, on a ouvert pour Bakende, Burundi. Pour Naposo, on a bandé les Aposo, Tokenegi, Kozobango, na Mulongwe, une partie, Bamsusu, Tozubango, na Lusenda, Bae Awa, Bamsusu, Tobeto, Bakisi, Bango, Bazalagi, Awa, na Ouvira, Yango, Sali, Lelo, Bato, kama mibale tuku mibale na moko oyo bazozonga lelo na mboka na bango Burundi. Bazozonga pona nini? Bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire, ezali na makanisi na bango, na kondima na bango, bayaki bakimaki baza bakimi makambo mingi ezali na Burundi, lelo bamoni Burundi kimia ezali, bandimi kozonga pa na bango. Alo biso pe tokosalisa bango, tozongisa bango parce que ezali na kati oyo ya babenga yango ba solution durable. Pe ezali eloko oyo mutu na mutu aponi kozonga. Pona mbula oyo tozali nango ya 2022. Banda ebandeli ya mbula tisikoyo tosi tozongisi bato toko moko kama mibale tuku mitano na sambo donc sali lokola libota kama misatu tuku libwa na moko oyo tozongisi bango na Burundi soki tobakisi po ya lelo nde komona motango na bango ikomata mingi
na na province ya Sud Kivu kozali moza na ba réfugiés Burundi combien
pour la ba réfugiés Burundi na ekolo mobimba ba si ba mikolo yo kona kotala pe na ndenge toza kozongisa bango totikali na ba Burundi koleka toko tuku mine na moko donc 41,000 quelques kasi pour la province yo na biso ya Sud Kivu na Sud Kivu mingi mingi na partie sud au tali territoire ya Uvira Fizi na moko moko yo bazali na bambuka lokola Bukavu Goma ainsi de suite mais na kati ya Sud Kivu les lots ozali na na ba réfugiés koto tukumisato na libwa kama mine tuku motoba na moko lokola na français balobi 39461 réfugiés na kati na province ya Burundi ba Burundi ba réfugiés Burundi we
bazana makaya
oui na kati na bangwe zali na bawe bazali na la ville ya Bukavu ba réfugiés urbains bazali wana tozana ba mususu bazali awa na Uvira bazali pe na territoire ya Uvira soko ke na plaine ya Ruzizi bamboka lokola Sange Luvungi Katogota na plaine ezali na mingi oyo bazali mingi ezali na kaya Lusenda wana na territoire ya Fizi tozana ba mususu bazali na kaya Mulongwe na territoire ya Fizi kaka na kati ya bamboka lokola ba Baraka ba Misisi bona boye tozali pe na ba réfugiés Burundi.
Merci beaucoup. Dominique Kaleko, Mukambi ya antenne ya Commission nationale ya Bakime Bitumba, Koyanola, na mitune ya Vedaste Ngabopo na VOA Lingala. Na ekolo Congo démocratique atako motango ya bopesi makila momatiko uta na 34% mubumuliki kino 39% mubumoye programme national ya transfusion sanguine topelina kali ya mboka litala kabo pesi makila elobi bosenga bozalina no mingi pona kosalisa bakoni ba SS ya malaria basoda bazokaki na bitumba pe basi bauti kobota sango yango epesami libiso na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Makambo mangu malubama kilobi loleki na libakuli ya mokolo mwa molongo mpobo pesi makila. Jean-Claude Mwambaka lala ye azali mo pesi makila wuta mibu ebele mpenza. Banda asi ya pesi sache tuku sambo na mibale ya makila na ba plaket mitano. Atali siete ezali likanisi malamu mpona kubikisa baye bazana yango posa. Tuyo ka Jean-Claude Mwamba.
Ko pesi makila eza malamu mingi. Eza pona ba aksidante, ba anemik, ba taba maladi, ba so bazo pote na ba seza. Exemple, ce qu'on est en minute, yo, bas soudain, bas soudain, est, bas soubunda, bas la besoin maquila. Donc, soubis de pessima kilate, bas au maquila. Bien, il y a une pessima maquila parce que, soit un mouille bien à moquili, ici ne sert à maquille les athées. Bah, ici ne sert à maquille si à maquila pour la consommer à coïder, mais il y a des raisons d'efficacité pour la coïder, nous sommes à la maquila, des cas brisques, nous sommes à maquila. Donc, ici, la maquila, c'est notre corps.
Jean-Claude Mwambaba, qui s'y colobaïte, les canisiliens pour pessima maquila, les comera qui est un tango, à mon akin de comme moi, si mon coeur est zemi n'en cocoso, ne, et ça la qui était, après sa maquila maille. Banda mokolo wana akoma kopesa makila chaque 3 mois toyo kalisusu Jean-Claude Mwamba
ngala kenai bondo kotala mutu tala bimi na kuti mama na libanda zo lela zo lukaba azuluka bale bakoche bako ede pa pesa makila toyina mama na peti da pesa makila depuis wana pe na koma ananga donner
na ngambo na ye Jean-Marie Wayongwa mokambi ya division administrative pe financière oyo azali na mokumba ya kopesa sango ya programme national ya transfusion sanguine atai si ete mobu moleki bato bapesa ki koleka nkoto kama mineito 422117 don bénévole et la ki si ete makamu makendi liboso ata ko bato ebele bazali na ino kobanga kopesa makila likolo ya bamakanisi bazalaka na yango mpe bongo na bongo tolanda maloba ma Jean-Marie Bayongwa
koto longwe de 34% ne passe to kumi na 39% il y a maquillé zali ko utar ba donner bénévole de ça to ko ki ko ba ki amélioration zali à partir à appui au gouvernement loko la pesa ki ba matériel il y a sensibilisation et mobilisation ba donner bénévole de ça et ça les résultats et ba kami muke difficulté na biso zali chaque fois il faut tous s'adapter na pression démographique parce que chaque fois que population zali ko bakama besoin pa maquila zali ko bakama entre temps que mobiliser bateau difficulté monsieur Zaline de ma population ba ngomoko ba tozana na besoin makila mais l'équipe ko pesa makila te ba tozo ba ngompesa makila sona pesa makila ba ko ba kena zana nyama sona pesa makila ba ko ba ke o tamu susu na kobota susu te tamu musu ki mukwe ki mobile nga sili mon il y a beaucoup trop de préjugés autour du don de sang des seigneurs les communications ala bele pona ko jugire ba préjugés
vice ministre ya maima talibo kolongono apesi omokolo mwalobi ba masini bisale lipote batu nyoso bazo makila ya malamu na nkombo ya mbula matadi. Tulanda vice ministre ya bokolongono Veronique Kilumbankulu.
Ifale to ya kupesa ba parei wana to pesa pe na ba entran oya toko sale la yango pote batu nyoso bazo makila sekurize bien teste e makila ya kalite. To pesi pe ba ekipman pote batu bakende koyebsa ba ndeko na biso ba kongole na ba kongolez ba ya po ba pesaka makila na bango sans kofutama pote basunga bao bazala na pasi bao bazala na mbongo akosomba makilate
esengeli koyeba ete ba pesi makila basengi bongo na mbula matari kosala na ntina ete bisika bango bakendaka na mapitalo misusu basombaka makilate pamba te bango mpe bapesaka yango ya ofele. Nathalie Sekabuoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Sika eteni na biso ya lokole tokolobela bongo Festival Africa Mzuri oyoko salama na Kinshasa uto le 17 de juin kino le 2 juillet. Pona kolobela yango tuyambi madame Sonia Kabanda Maliza oyazali mobandisi na yango tuyokai.
Oyo ndenge olobi ezali deuxième édition ndenge tozo sala na Kinshasa. Na bandaki première édition esika nazo vanda ça fait maintenant 3 ans. Depuis 2019 nazo vanda na Addis Abeba. Ndakisa ya festival oyo eza bosangisi batu. Ndinga nzinga na ba région nyonso ya Afrique, ba 5 régions nyonso ya Afrique, ko banda na nord, sud, est, ouest, pe na centre. Ba pays normalement tozalaka 54, mais na festival oyo tokoki kosangisa 18 pays oyo ezo ya na Afrique. Awa na centre de l'Afrique. Pena cœur de l'Afrique, c'est-à-dire na RDC, na Kinshasa, ya Toro, ndenge tozo sala festival na biso. Festival na biso eza pona fierté ya culture na biso. Eza fierté ya eloko oyo ezo appartenir na biso moko héritage oyo bakoko batike la biso. Ba beauté oyo toza nango, ba peinture talent oyo toza nango ya mabina, talent culinaire oyo toza nango, histoire na biso oyo tokoyi kobosa na te banda bakoko ti lelo. Yango la tozo memasko pe baninga balakisa biso ya bango. Biso pe tozo lakisa bango ya biso ya Toro, biso penza ndesko tozo tombo la bendele ya Congo pona to lakisa bango ekolo na biso kitoko pe kote na biso ya kitoko ya Congo. Yango na Festival Africa Nzuri ezali bosangisi mayele pe bosangisi héritage oyo bakoko batikela biso oyo babengi culture.
Festival yango lobi Festival Africa Mzuri Festival ekosalama wapi penza pe mikoloboni limbo la biso nano.
Festival ekozwa poso misato ekobanda le 17 juin ti le 2 juillet. Ba weekend nyonso wana misato yango nde tokosala festival. Tokobanda yango na Gombe na Pullman nde tobandi to celebrer Afrique du Nord. Tokei na salle le 19 oza kote ya cercle ya Kinshasa nde to fete Afrique du Sud. Tozo misus na Pullman me na chapiteau ya Toroyo to fete Afrique de l'Est. Après toke na Halle de la Gombe na Institut Français nde place kuna to celebrer Afrique de l'Ouest. Mokolo ya jeudi, mokolo ya 30 juin oza spécial eza kakate ke to celebrer Afrique centrale mais to celebrer pe indépendance ya mboka na biso et kozala na jardin en Romeo Golf. Après wana to leki na conférence moko tozo sala pona ko encourager ba jeune leader pona ko encourager ba komba ba leader pona ko encourager ba étudiant na biso ba sale la ba talent na bango moko africain o bazana ngo ponga ina nzimanga ke nzambe a pesa biso quand même ba cadeau ya ba talent o tozana ngo to bosana kango to linga ka ko ke libanda mboka to bosana ke biso moko tozana bolamu moko oyo tokoko sala ke to ngengisa Afrika na biso moko nde yango na tozali na conférence wana to bengisi ba tout justement de 5 parties d'Afrique oyo ba koki ko teya biso ba jeune o bakoki ko teya batu nyonso oyo bazana besoin ya encouragement. Ensuite tosi lisi na soirée de gala le 2 juillet na musée national nde kuna siko tomemi ba modèle na biso tomemi ba mannequin na biso tomemi ba tailleur na biso ba lakisa talent na bango na défilé de mode et loko eza spécial na mokolo oyo na ba 7 différents événements au Nautico et Sabino ba exposant bazali ba exposant c'est-à-dire tozana ba stand pona ba tunyoso oyo bazolakisa ba talent na bango ba peinture ba artisan biloko nyoso ya artisanat oyo africain azo sale na loboko na ye oyo nyoso azo bimisa na nature ya kati ya Afrika nde yango wana ba exposition ba vente na ba exposition ekosale ma mikolo nyoso wana
ba exposition tope ko botandi ya biloko bato basalaka na maboko ekozala me kasi ekosuka ka wana noka ki lokolo bi makambo ya etali kikuku tope bolambi yebisa biso mwa bokuse ekozala ndenge nini
na kati ya kikuku pe bolambi wana ndenge olobi ndeko na ngai na kikuku tokoyoko zanga te na ba
peuple nyonso o tozai na ngona Afrika na ba mboka nyonso ekulakisa bolambi na bango talent na bango ndenge kozalela na Afrique du Nord ndenge balambaka ba couscous ba tajine na biloko na bango ndenge na sud balambaka viande pilée ndenge baliaka air moko viande séchée tokolia bongo na Afrique de l'Est balambaka injera balambaka doro wot o elakisi soso moko balambaka na pilipili na sauce tomate toki na Afrique de l'Ouest o tokolia acheke tokolia mbisi batumba poisson braisé ndenge bango baliaka tokolia kejenu tokolia biloko ana nyoso soki tozongi siko na Afrique centrale et pas na biso tokolia fufu tokolia madesu tokolia pondu biloko nyoso ya mboka na biso fumbwa wana biloko nyoso o biso bana ya Congo tokolakisa ba région nyoso wana ndenge biso toliaka na conférence de presse wana toko solola mingi mingi toko partager mingi ba expérience na biso na soirée de gala sikoyo nde tolambi biloko nyoso ya ba région nyoso ndenge tosangana ki banda ne bandili donc tokolakisa penza oyo kikuku talent na biso ndenge tolambaka kitoko
batu mingi bakanisaka soki bakomi koloba makambo etali culture na Congo bamonaka nde mindule bongo yango bobosani
tobosani mindule te toza na mindule na bamboka nyonso na Afrique du Nord toza na Sulkin na Afrique du Sud toza na Zahara na Afrique de l'Est toza na Rayvanny ya Tanzanie na Afrique de l'Ouest toza na Mewe ya Afrique ya Côte d'Ivoire na Afrique centrale toza na Charlotte Dipanda ya Cameroun pe lokwa Kanza ya mboka na biso moko RDC na conférence toza na ba groupe moko ya basakata bakobine na biso mabina ya mboka na bango pe pendant ba soirée wana msusu toza na groupe de danse ya ba jeune ya mboka na biso lokola Jenny Bosenge aza congolaise avant na Belgique toza pe na msusu baza a groupe moko ba bengi bango Flawless bango bakobina na lolenge ya Afrique du Sud Afrique de l'Ouest na Afrique centrale donc bakola kisa bango ke ba danse na bango biso pe tokoki kobina ngo ndenge na ebisa kiyo eza bosangisi penza ya mayele nyonso pe ya culture pona kolakisa ke toza bomoko na soirée de gala wana pe toza na bambonda na biso babengi ntango mbonda bakobeta bambonda na ndenge na biso ya ba, ya Congo bakolakisa ngo bapaya pe toza na Yusundur Yusundur aza panafricaniste monene yene mtako ya kokloture festival oyo yango wana bien sûr que toza na musique peza na kati
festival yango toloba ezali ko salama na lisungi ya nani bozumi solo wapi bongo toloba mbula matari ya pisi binu maboko to nini pe binu boko kozwa nini na simana yango
festival to lingi e koma elo moko a monene parce que au début eza société monene o to crea ki banda mbula o elekaki eza société moko oyo ezo promouvoir non seulement culture eza société o ezo tia en valeur bar jeune talent nyonso ya Afrique kamobimba. Eza société oyo non seulement ko sangisa pe ko lakisa boka senyo so oyo africain azanango mais eza pe ke tozo vraiment toza ko contribuer tozo pe sa musala neti par exemple pona année oyo tozali na 65 jeunes o bazo lakisa talent na vidéo audiovisuel bazo lakisa ba talent na bango na finance bazo lakisa ba talent na bango na événementiel donc toza na batwana nyoso sikoyo ko loba ba sponsor na ba partenaire na biso tozali boye na ba banque tozali na ba opérateurs internationaux tozana na Fricel toza kutu pe na sponsor moko pe auti Afrique du Sud o ACP lisi biso alinga ki penza ala kisa culture na bango a aide biso koya na ba groupe na bango ya ba Zulu pe koya na ba gospel na bango a na Kinshasa yende mutazi en charge ba billet d'avion na bango pe ba hotel na bango ko vanda na kati ya Kinshasa donc yango wana penza tozana esengo mingi ba sponsor na ba partenaire na biso Ethiopian Airlines et puis si biso ba billet mususu gratuit parce que baza numéro 1 na Afrique quand même en tant que aviateur voilà ba sponsor baza ibele bele ba oh na tangite bolimbi si mais na tondi bino botondi
matondo mingi mama Sonia Kabanda Maliza matondo mingi
lisolo liya Africa Mzuri Festival de Sukisi Sango na mukili na lelo na sango ya mukili lelo tulobilaki bituli kuna bato batambolaki lelo na Goma pona kotele mila bitumba ya ba M23 pe na lisungi wande zali kopesa bango kasi bayiki ba pumzaki ba magazini pe balukaki mituka sima na milulu na bango koleka bato kama baibazali ba kima bitumba ba utaka na Burundi bazungisami na mboka na bango lilo utoka ya Lusenda na Mulungwe na Fizi na Sud Kivu tulandaki yango awa. Tupesi matondo mingi na Fatuma Kala Alimasi na Franklin Cedrak baibasunga kibiso na nzela ya Masini. Tokuta na lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa bakisa ngonga moko na munile ekolo Kongo Demokratika. Tobusa na teba réseaux sociaux na biso ezali VOA Lingala ezalaki Wabino Edi Isango.